halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamkooda oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Sendegeystiyal waa isniin bisha August waa 3 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacadda saaki ee caalamkana wada jir waxa idin ku daadiyay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan isla leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. Madaxweynuhu wuxuu baahan yahay inuu sumcaddiisa iyo magaciisa soo ceshado. Wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra'iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin waqtina wada dhammaysanayaan, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Xaaji Warsame oo ka hadlaya ra'iisul wasaaraha la filayo in dhowaan uu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Warbixin ayaanu idinka haynaa arrimahaasi. Waxa kale oo aad maqli doontaan dad Soomaaliya oo safar dhinaca dhulka ah kaga soo gudbay wadamo badan, haatana ku xayiran dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika. Ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. Marka horese warkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka Liibiya iyo doorka xasiloonida gobolka ayaa dhawaanahan buu waxay ahayd caqabad tan iyo bishii Juun, kadib markaas oo baarlamaanka Masar uu ansixiyay in ciidamadooda ay ka gudbaan xuduudda si ay u gacan siiyaan General Khalifa Haftar oo dagaal kula jira dowladda heshiiska qaran ee GNA oo ay taageerayaan ciidamada Turkigu. Faragelinta militariga Masar ay uga soo gudbayaan bariga dalka Liibiya ayaa dadka la socda arrimaha Liibiya waxay sheegayaan inay ka dambeyso cabsi ay Qaahira ka qabto inay u soo tallaabaan kooxaha Islaamiyiinta sida Aqwaan Muslimiinka iyo ISIS, kuwaas oo saameyn ku yeelanaya dalkaasi haddii la jabiyo ama laga awood roonaado General Haftar. Dalka Masar ayaa lala Liibiya xuduud dhererkeedu yahay 1200 kilomitir, waxaana ay xeeldheerayaasha arrimaha Liibiya u arkaan in dowladda Masar ay ku hayso arintaasi walaac ballaaran. Warbaahinta gudaha ee Masar ayaa ku eedeysay Turkiga faragelinta ay ku sameeyeen Liibiya iyo inay taasi keentay inay kororto weerarada ee argagixisada sida ISIS oo kale ay ku qaadaan gacanka Sinai ee dalka Masar. Dumar iyo caruur ayaa lagu soo warramayaa inay bannaanka jiifaan kadib roobab xoogan oo daadad wata markii ay xaaqeen guryahoodii gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan. 5 qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen waddankaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi Axadii shalay. Magaalada Boot oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 100,000 oo qof ayaa ka mid ah meelaha roobabkan iyo daadadku ay waxyeeleeyeen toddobaadkii dhowaa. Ilaa 1200 oo guri ayay sheegtay bisha cas ee dalka Suudaan inay daadadkani burburiyeen. Muuqaalo laga soo duubay roobabkan iyo daadadka ay keeneen oo internetka wareegaya ayaa muujinaya daadadka oo goynaya wadooyinka isla markaana xaaqaya guryaha iyo agabka ay dadku isticmaalayeen. Sidoo kale beerihii ku yaala aagaasi ayay biyuhu qaadeen. Boqolaal qoys ayaa bannaanka jiifanaya xilligan uu roobku jiro kadib markii guryahoodii ay daadadku qaadeen.
Senet Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo sidoo kale noqonaya kii labaad ee muddo xileedka uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo oo haatan ku dhow muddo 4 sannadooda. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? Muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono? Dadka shacabka ahayse maxay ka filanayaan ra'iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu ka jibakeeno doondoonkiisa ra'iisul wasaarihii labaad ee dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay. sooxulista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban. Ra'iisul wasaaraha haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada Soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra'iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay.
Dalku wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare wadciga siyaasiga, kan dhaqaalaha, kan amniga wadanka la socda, karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh, baarlamanka, maamul goboleedyada, mucaaradka, bulshada rayidka ah, qof kasban kara oo muxuu ahay danaha wadankana maaragta ka shaqayn kara, xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu wadanku horta u baahan yahay. Ra'iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqtigan looma baahna, qof karti badan leh, niyad wanaagsan leh, aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday, dadka Soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay.
Labada arrin ee muhiimka ah ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid ah qof ay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka. Haddaba ra'iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, horeyna usoo noqday musharax madaxweyne.
Qiimeyntayda waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. Madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisi iyo magaciisi soo ceshado. Wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra'iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin, waqtina wada dhammaysanayaan, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan. Soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laisku waafaqsan yahay, doorasho waqtigeeda ku dhacda, doorasho noqota mid ka duwantii dhacday 2016. Waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karin in qof isaga hooskiisa ah uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo muxaafidkaba ee ka gadmi kara.
Waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra'iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid ah inuu noqdo ra'iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr ah oo ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareeb iyo diyaarinta doorasho la isku raacsan yahay. Waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha. Waa kan Cabdullaahi Shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo.
Madaxweynuhu waa siyaasi, wuxuu rabi karaa ra'iisul wasaare ka shaqeynaya waxa madaxweynuhu rabo, aada u dhaga nugul, muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale, aada ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya. Marka waxaa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan, dabeecadda ay ka rabaan ra'iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan ayaad moodaa inay adag tahay in la iswaafajiyo. Laakiin haddii madaxweynuhu uu wadanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo oo si nabada looga gudbo doorashada iyo xilligan adag, wuxuu dooran doonaa insha allahu ra'iisul wasaaraha aan horey usoo sheegay, dadka Soomaaliyeed isku duwan kara, kalsooni ka heli kara, baarlamankana kalsooni ka heli kara.
Madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay inuu soo dhiso ra'iisul wasaare isaga looga dambeeyey. Haddasa waxaa dhici karta in baarlamaankii riday ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre laga talageliyo, sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qaybtooda. Waa kan Cali Xaaji Warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra'iisul wasaaraha soo socda.
Waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanayaa, maxaa yeelay waa hay-addii riday ra'iisul wasaarihii hore, haddeerna laga rabo inay ra'iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso. Haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin, way adkaanaysaa in ra'iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dowladdiisu ay gudubto taasina waxay keenis doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra-iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dowladdiisa la meel marinayo
beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday isla markaana durtay hannaankii loo maray xilka tuuristi ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeyre ayaa iyana ka mid a dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbeddelku ahaa muhiim keenay ra-iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii kasii amba qaadi kara haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka maxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha soo socda waxaan su-aashaasi weydiiyey rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada
beesha caalamku way ka yara booday ma garanaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra-iisul wasaare khayre oo maanay cajabinin si markaas arrintaa loo bogsiiyo waa in ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladdii xasan khayre iyo beesha caalamka waa inuu noqdaa waa inuu qof cusub noqonin waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wadahadaladii ka socday dhuusamareeb
marka ay dhacdo xukuumadda jirta waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 30 ah kusoo magacaabo ciddii qaban lahayd xilkaasi waxaa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed waxaanad moodaa in la ilaawo dowladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay ayaa la magacaabi doonaa madaxweyne farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu keeno ra-iisul wasaare soomaalidu u baahan tahay isagana doonistiisa ku habboon isla markaana beesha caalamka u cuntami kara oo la shaqayn kara
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dhallinyaro soomaali ah oo sannado ka hor kasoo baxay dalka soomaaliya isla markaana soo maray wadamo badan oo ku yaala qaaradda yurub iyo koonfurta ameerika ayaa hadda ku xaniban dalka banama oo ku yaala bartamaha qaaradda ameerika dhallinyaradan oo socdaalkoodu ku wajahnaa dalalka waqooyiga ameerika ayaa ku go-doomay dalkaasi markii uu xanuunka coronavirus dartiis dunida dalka saahiba oo xuduuddiisa xirtay sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay mid ka mid a dadka halkaasi ku xaniban wuxuuna ku bilaabayaa magaciisa iyo halka uu hadda ku sugan yahay
walaal magacaygu waa cabdalla cabdixuseen waxaan joogaa dal la yidhaahdo banama oo ku yaala central america halkan banama waxaan ku sugnaa iminka 4 bilood iyo badh hadda bishii shanaad ayaa idhala rabto isoo geli rabta
waan gartay cabdalle waxaad ii sheegtay in socdaalkii aad kasoo bilowday soomaaliya iyo afrika oo dhan aad kusoo dhex martay aad soo gaadhay dalka brasil markii dambe aad brasil 2 sanadood joogtay aad socdaalkaagana iminka soo bilowday bal nooga waran socodkii aad brasil kasoo bilowday ilaa banama intuu kugu qaatay
safarkayga waxaan kasoo bilaabay anigu brasil halkaasoon joogay muddo ilaa 2 sano iyo badh ku dhow waxaan soo maray dalal kale oo southern america ka tirsan sida peru ecuador colombia kuwaasaan soo maray runtii safarku inta badan waa iska madhib badna markaad kasoo baxdo brazil ilaa iyo intaad ka imaanaysa colombia waa safar maxaan ku idhaahdayey iska gawaadi caadi iska soo qaadanaysa aad kasoo safraysa inkastoo de illegal aad ku socotido haddana dee aad u baahan tahay waxyaabo badan oodan ahayn qof ku safraya sharci oo de qaab sharci darre aad ku socoti inta badan laakiin marka loo eego meelaha kale aada soo maraysay safarka kamida waxaa la odhan karaa waa inta ama ugu khatarta yara ama iska caadiga ah oo inta safarku ma dhib badna waxaan umaleynayaa inay nagu qaadatay anaka haddaan xisaabiyo ilaa 10 maalmood ilaa 11 cisho bay nagu qaadatay colombia markaanu nimi kadib waxaanu kusoo aadnay dhankan banama colombia markaad kasoo baxayso dabcan waxaa soo maraysaa duur halkaa lugta kaga bilaabmaysa meel hawd ah oo buuro iyobaad soo maraysaa oo jangalka la yiraahdo marka iyada gaadi male waa inaad duurka soo marto marka duurkana waxay nagu qaadatay gruubkayga ama tiimkayga waxay nagu qaadatay waanu kala duwaneyno annaga laftigaa kala loonay tiimkaygii gruubkaygii laakiin aniga iyo 3 nin oo kale 4 dhan u lunay marka 4 waxay nagu qaadatay 3 casho iyo badh bay nagu qaadatay laakiin dada qaar waxay ku qaadatay 5 casho 6 casho dad ku qaadataa arkaysaa dad hataa waxaad arkaysaa 9 casho ay ku qaadatay waad arkaysaa sidoo kalena roobabka badan hadii da-ayaan ama cimiladu marka ay kacasan tahay ama webiyada aan la mari karin ama buuraha la kori karin waa laga yaaba dadkan inay dib u dhigto safarkooda oo waqtiguna ku dheeraado. Marka intaas baan ku jirnay anaku duurka ee lugtuna intaas ahayd intii Brazil ilaa iyo Colombia.
Soomaali intee baa tihiin guud ahaan se dadka kaamka ku jira tiradooda ma noo sheegi kartaa iyo wadamada ay ka kala yimaadeen?
Imika Soomaali waxaanu nahay oo ku joognaa meeshaan todoba Soomaali ayaan nahay. Waxa dumaro haweenayna laguma jiraan. Marka laga reebo todobayda Soomaalida ah waanu badan nahay, waxaanu nahay ilaa 2500 waanu gaarnaa. Dadka maxaan ku dhahday wadamada kale yimaadeen ugu badan oo halkan la joogana waxaa kamid ah dadka u dhashay dalka la yiraahdo Haiti oo kamid ah Central America. Inta kale soo raacdo waa xogaa dad Aasiyaan ah oo Eeshiya ka yimaaday, xogaa qolonyo kun Afrikaan way iska jiraan oo badnayn.
Waan gartay socdaalkiina waxaad ii sheegtay inuu ku wajahnaa wadamada ku yaala waqooyiga Amerika, haatanna waxaad joogtiin bartamaha Amerika. Maxaa idin ku hakiyay Panama?
Aslan qofku markuu dalka Panama soo galo waanu soo maro kaamum kaamkan u soo maro weeyaan. Panama waxaa ka jira sida caadiga 3 kaam: kaamka koowaad, kaamka labaad, kaamka saddexaad. Marka 3 kaam waanaad soo marto sida caadiga ah waa procedure-ka dadku ay soo maraan marka ay kasoo baxaan baadiyaha ama duurka. Kaam koowaad waxaa laga keenay ku hayaan marka caadiga ay tahay coronavirus jirin waxaa laga keenay ku hayaan 3 casho. Kaamka labaad imika joogna waxaa laga yaabaa dadku markay soo mari jireen ku hayn jireen 12 maalmood. Ka saddexaadna isagana isbuuc kale dadku ku qaadan jirtay bil meelahaas. Marka waxaa weeyaan waxaan xayiray xanuunkan hadda coronaviruska iska caalamiga ah oo adduunku iska haysto, kaas baan xayiray. Laakiin sida caadiga ah maxaan ku dhahdaa lama joogi jirin dee Panama in qof uu joogo 4 bilood iyo bad 5 bilood xilliga intaa la-eg. Sababta anaga ay kamka nagu hayaan waxa weeyaan coronaviruska waxayna noqon kartaa ka bixida iyaduna waxay noqon kartaa marka la furo xuduudka.
Ugu dambeyntii bal sawir naga sii kaamka aad ku jirtaan.
Sida caadiga amaha kaamkeenu naqane maahan, waa meel tembirir ahaan ay iskaga dhiseen oo quxuntiga lagu hayn jiray awal. Maaha meel settlement lagu sameeyo quxuntiga ama process lagu sameeyo. Waa meel lagu hayn jiray asbuuc ama meel lagu hayn jiray waxay ahayd 5 maalmood. Laakiin maaha meel lagu talaylo quxuntina uu joogo ka badan 12 maalmood. Marka waad garan kartaa meel aan lahayn noloshii aasaasiga ahayd oo dadka ku noolaan lahayn xilliga dheer. Waa meel markaad iska timaado nin uu taagtaa ahoo dee inaad adigu aqal yar iska dhisato tenle iska tagato mooyaane aadana cidna aad waxba ka suweynin. Waxaa halkan nagu haya oo ama naga mas-uul ahayn dowladda Panama oo halkan dalkan aanu joogna ah, iyadoo kaashanaysa hay-adaha ka hawlgala dalkan sida UNICEF oo kale iyo hay-adahan maxaa ku dhahday IOM-ka oo kale. Labadaasba way jiraan. Dowladda inta badan waxaad ka suusa waxa weeyaan inay 5 maalin marka ay raashin yar ku yara siiso. Dabada raashinka ay bixiyaan waa raashin ceyriin oo waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan kila brise iyo xogaan ku siiyaan. Marka intaana qofka ma kaafinaysa waxaad u baahan tahay inaad intii u badnayd inaad marka aad ka raadsato kaamka waxaa ka dhexdhisan dukaamo yaryar ilaa 4 dukaan ka dhexdhisan inaad ka soo gadatay adigu markaa noqonaysaa. Marka maaha kaam caadi runtii.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulla Cabdi Xuseen oo qadka telefoonka ee dalka Panama ugu waramayay Sahra Ciidla Nuur. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waddanka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa horyaalkiisa Serie A la soo gabagabeeyey, iyadoo kulamo dhowr ah uu ka dhinnaa horyaalkaasi ay habeenkii xalay ahaa dhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Isbaal, iyadoo sanadkan xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso kooxaha ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta ee Boloniana waxay bareejo hal iyo hal isku celiyeen kooxda kubadda cagta ee Torino oo ka mid ah kooxaha sanadkan ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa markii caalayto ciyaaruhu bilaabanayeen waxay ka mid ahayd kooxaha looga cabsida qabay in ay ku noqon karaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi haddii Lecce ay badin lahayd. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa kulankeedii waxay badisay oo Hellas Verona ayay waxay kaga badisay 3 gool iyo waxba guushaasina waxay u suura gelisay Genoa inay noqoto kooxda ugu hooseysa kooxaha ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha dalkaasi heerkooda labaad, isla markaasina ku sii nagaan doona horyaalka dalkaasi. Kooxda kubadda cagta ee Lecce oo iyadana u baahnayd inay guuleysato Genoana laga badiyo ayaa kulan adag oo gurigeeda ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Parma waxa uu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacay habeenkii xalaya. waxaana labadan kooxood ay iska dhaliyeen 7 gol oo kooxda Leja ay 3 dhalisay halka kooxda Barmana ay 4 gol keensatay 4taasi goolna ay u keeneen guusha ay ugu dirtay kooxda Leja ku noqoshada ciyaaraha Serbida Sassuolo iyo Udinese ayaa iyaguna wada ciyaaray waxaana ciyaartaasi kooxda kubadda cagta Udinese ay ku badisay 1 gol iyo waxba horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo ay 2 kulan ka dhiman yihiin waxa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ku qaaday 83 dhibic halka kooxda kubadda cagta Interna ay keensatay 82 dhibcood kaalinta labaad ay Inter gashay kaalinta 3-4 waxa isku dhibcaan noqday kooxda kubadda cagta Atalanta iyo Lazio oo Lazio ayaa waxa laga saaray maray dhinaca gool dhalinta sidaasina Lazio kaalinta 4 ay ku fariisatay waxa kubadda cagta ee Roma iyo AC Milan waxay xaqiijiyeen in ay ka mid noqonayaan kooxaha waddanka Talyaaniga uga qaybgalaya ciyaaraha Europa League oo sanadka dambe la qabanayo. Kooxda kubadda cagta ee Lecce ayaa waxay xaqiijisatay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaana raaci doona kooxaha Brescia iyo Spal saddexdaas kooxood waxa ay ka mid yihiin ama ay ka mid noqon doonaan xilli ciyaareedka dambe in ay ka ciyaaraan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Idaacada iyo haddii aan jaleeco dhanka gool dhalinta horyaalka waddanka Talyaaniga goolashiisa waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lazio Ciro Immobile. Ciyaaryahankan ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay gool dhalinta ciyaaraha qaaradda Yurub waxa uuna dhaliyay xiddigani goolashii ugu badnaa ee qaaradda Yurub la dhaliyay taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu ku guuleystay kubaha dahabka ee loo yaqaano Golden Shoe oo qaaradda Yurub 3 sano la soo dhaafay uu ciyaaryahan Lionel Messi ku guuleysanayay. Ciyaaryahan Ciro Immobile ayaa waxa uu dhaliyay 35 gool isagoo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka sara maray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isagoo sanadkan horyaalka dalkaasi ku guuleystay 30 gool dhaliyay ayaa waxay rajo ka haysatay ku guuleysashada kubaha dahabka ee qaaradda Yurub laakiin yarihan kan Ciro Immobile ayaa guushu ay raacday. Kaalinta 3-aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga gool dhalinta waxaa galay ciyaaryahan Romelu Lukaku oo isagu 23 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu kaalinta 2-aad ku guuleysatay. Ciyaaryahan Ciro Immobile sidoo kale gool dhalinta waddanka Talyaaniga 2 kulan hore ayuu qaaday sanadkii 2013-2014 waxa uu dhaliyay 22 gool isagoo markaasi kaliyay ku guuleystay laakiin sanadkii 2017-2018 xilli ciyaareedkaas 29 gool ayuu dhaliyay waxa ayna kubaha dahabka ku wada guuleysteen isaga iyo ciyaarihan Mauro Icardi oo isaguna kooxda kubadda cagta Inter Milan uu ciyaar jiray. Ciyaaryahankii Lionel Messi isagu kubaha dahabka qaarada Yurub 3 sano la soo dhaafay ku guuleysanay sanadkan isagu waxba ma aanu helin dhinaca qaarada Yurub oo 25 gool ayuu dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona laakiin 25 ka gool waxay u suurageliyeen in uu noqdo ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan horyaalka waddanka Spain oo isagu kubihii dahabka ahaa ee waddanka Spain ayuu ku guuleystay. Erisa Xamiit ciyaar waa nagii taatan iyo kulan dambe waa masaxdu u dhigay sida ay nabadgelyo. Yeah.
dhegeystayaal idaacadda yadii subaxnimo idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo joogay bashiir abikar waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe dhammaantay waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm gonna go to the hospital.